Dobar dan, ovo je podcast Istinomer u mikrofon, moje ime je Danica Vučević. Da li je profesor FDU Nebojša Romčević u pravu kada kaže da smo dotakli novo dno, a da se Ministarstvo kulture u napadu na umetnike, novinare, psihijatre, udruženja umetnika služi formom nacističke propagande? Teško je oteti se utisku Nemačke iz 30. godina prošlog veka o priči u upadu maskiranih mladića koji kidaju crteže na izložbi i bacaju suzavac, ili u saopštenju Ministarstva kulture koje crteže vidi kao skaredne i nemoralne sadržaje, patologiju i devijaciju svesti i kao podzemlje ljudskog duha. Ovaj događaj samo je jedan u nizu od jula meseca kada je Milan Marić, glumac koji u spotu čita izvod iz svedočenja sa suđenja Ratku Mladiću, pretrpeo užasne pretnje i uvrede. Potom je tu predstava Srebrenica kada ubijeni ustanu, čiji su autori i glumci od septembra izloženi verbalnom nasilju i užasavajućim pretnjama. Potom imamo nastavak u vidu Miše Vacića koji nasilno prekide izložbu koja se bavi granatiranjem Tuzle, uništavanjem murala u Šapcu, sve do ove izložbe. Ali nije ni tu kraj. Evo, za dva dana počinje festival Mirdita Dobar dan, pa zavetnici najavljuju da će se i ove godine istaći u nasilju. Sve ovo dešava se u osvit formiranja nove vlade, koje nema više od 100 dana od izbora, i zanimljivo je da li je ponašanje Ministarstva kulture najava politike cele vlade i u budućnosti, i sve ovo će biti tema razgovora sa istoričarom umetnosti Branislavom Dimitrijevićem. Dobar dan i hvala što govorite za podcast Istinomer u mikrofon.
Hvala na pozivu, hvala vam.
Lekoviti cinizam za poneti. Slušajte Ljubu Živkova, Retrovizor. Samo na Istinomer podcastu.
Ja bih počela, ne znam da li ste videli danas naslovnu stranu Danasa, i to mi je nekako zgodno za ovaj početak snimanja podcasta u danu kada je inače oslobođen Beograd u Drugom svetskom ratu. Danas je na naslovnoj strani objavio jedan veliki tekst o tome da je Srpska napredna stranka, i zaista to se dešavalo i o tome se izveštavalo, ali nekako se nikada nismo bavili tome, da ima fondaciju koja deluje već godinu dana, koja se zove Za srpski narod i državu, a cilj je da Srbija ostane pristojno, civilizovano i pravedno društvo, i cilj te fondacije je takođe unapređenje političke kulture. I nekako mi deluje kao ironija kada uporedim evo ovo što vam sada kažem sa onim što sam navela u nizu u najavi. Kako vama to sve izgleda?
Pa SNS je jedna vrlo ozbiljna politička organizacija koja je donela odluku da preuzme u potpunosti kontrolu nad apsolutno svakim domenom života u Srbiji. Nekada se takva politička ideja zvala totalitarnom. Sad mi naravno ne možemo da koristimo možda više taj izraz u ovom slučaju, zato što je, kako držamo, on vezan za neko drugo istorijsko vreme. Možda nam treba neki drugi izraz, ali u nedostatku drugog izraza, evo, ja bi ga uveo. Ja bi uveo taj pojam totalitarnog društva. Šta se zameralo po totalitarnim društvima, recimo to što su bili jednopartijski sistemi. Ovo je sada takođe jednopartijski sistem, i sistem koji apsolutno ne dozvoljava baš ni jednu jedinu reč kritike protiv sebe. Ja više ne znam koja to bi bila kritika na račun njihovog rada koju bi oni usvojili eventualno, što je zaista patološki. Ja mislim, ne postoji čovek normalno koji ne može da prihvati neku kritiku na njegov ili njen račun. Ovi ne. I oni su odlučili da kapilarno potpuno preuzmu kontrolu, i samim tim za to su shvatili da moraju da ulože i novac. Kultura služi da bi se taj novac zapravo iz nekakvog novca koji bi trebalo da je namenjen za kulturu zapravo prebacuje na neke njihove novo osnovane različite nevladine organizacije, različite organizacije koje ne znaju se kako nastaju, kojih osniva i tako dalje, a kojima je zajedničko to da dobijaju pare iz budžeta za različite projekte.
Dobro.
I eto, to je recimo jedan od takvih projekata, oni imaju jako puno takvih.
Ne, to mi je sve jasno. A da li je to sad, kada mi sad kažemo ovaj niz incidenata koji se dogodio, uglavnom je vezan svaki ponaosob od njih za neki kulturni događaj ili neku kulturnu manifestaciju ili neku kulturnu ideju, što god. Da li je uprošćeno tumačenje i previše plitko, i ne znam koji treći izraz da upotrebim, da kažemo, evo, Vučić je za sve to odgovoran, jer je on taj koji diktira kako da kažem, atmosferu u društvu, zbog čije politike je podeljeno društvo, zbog čije politike su povampireni ponovo nacionalisti itd. itd.
Nikad,
ili nije?
Nikad ne može jedan čovjek da bude odgovoran za neku političku situaciju. To je zaista, kako da kažemo, nemoguće tvrditi. Kad bi rekli da je Hitler, kako da kažemo, osvojio pola sveta tokom Drugog svjetskog rata ili pokušao da osvoji pola sveta zato što je to bio Hitler. Vrlo dobro znamo da Hitler nije ušao ni u jednu, nemačka vojska nije ušla ni u jednu stranu zemlju, a da nije imala političku podršku u toj zemlji. Evo, kao kažem, Srbija, evo Hrvatska, evo Mađarska, evo druge zemlje, je li tako, koji su na ovaj način imale takozvane kvisliške vlade. Znači, i tako je ovdje slučaj. Ovo je kao i inače, ono u što ja duboko verujem, definicija ideologije nije da ideologiju neko stvari, neko smisli, pa onda je nameći drugima. Kako bi rekao Althusser, ideologija u materijalnim praksama ljudi. Znači, ljudi su sami svojim telima, svojim postupcima, svojim ritualima nosioci neke ideologije. I ta se ideologija zapravo nije promenila u zadnjih 30 godina ovdje, samo što se updateovala jednim neoliberalnim momentom ekonomskim koji je Vučićeva vlast
uvela. A koja je to ideologija? Šta je to? Kako je zovemo? Šta je to?
Tu ideologiju ja, kako da kažem, volim da neki način prepoznam u toj vezi tradicionalne nacionalističke desnice i ove liberalne desnice. Mm-hmm. Ja mislim da je to sad jedan spoj, zato nije, da kažem, zato Vučić stavlja ponovo za premijerku Anu Brnabić, a ne stavlja za premijera Vulina, na primjer. Uvijek čovjek kaže, eto, što ne staviš Vulina za premijera, jel da, jer on možda više odgovara toj zapravo ideologiji. Ne, on zna vrlo dobro da to ne bi bilo baš dobro rješenje i on pokušava nešto što mnogim zemljama danas u svetu se dešava. Dešava se u Sjedinjenim Američkim Državama, dešava se u Mađarskoj, dešava se u Turskoj, dešava se u mnogi zemlje svijeta gdje dolazi do tog spoja između te potpuno regresivne nacionalističke retorike i jednog regresivnog viđenja društva kao nekakve organske zajednice itd. i tog jednog tržišnog, jel da, laganog pristupa stvarima u kome je tržište to koje odlučuje o svemu.
Slobodno je
tržište, da. Znamo da ne postoji takva stvar koja je slobodno tržište. Naravno, ne postoji slobodno tržište unutar jednog zatvorenog društva.
I sad
nema ni slobodnog tržišta.
Imali ste na početku sad prilikom opisa u prvom odgovoru šta je ovo ovdje i rekli ste zašto ne možete koristiti termin totalitaran jer je ovo neko drugo vrijeme. Na drugoj strani, ako se vratimo na ovaj niz incidenata, nasilnih incidenata i verbalnih i fizičkih, mnoge i vaše kolege i moje kolege su prepoznale elemente fašizma i nacističke propagande. S jedne strane u samim događajima, na drugoj strani u reakciji državne institucije koja se zove Ministarstvo kulture. Verujem da niste slučajno uporedili situaciju u Srbiji sa Hitlerom.
Da.
Šta vi prepoznajete u tome?
Naravno da postoje elemenata koji tu analogiju mogu da postave. S druge strane, ja sam malo rezervisan da odmah, kako da kažem, to identifikujem sa time iz prostog razloga zato što i onda možemo često sami sebi da izbijemo argumente iz ustima ako preterano i preširoko koristimo izraz fašizam za svaku pojavu koja nam se ne dopada. To imamo jedan problem. Znači, ja imam problem s tim da ne bi odmah tu reč koristio. Ali nema nikakve sumnje da ima tih elemenata, odnosno pre svega u saopštenju Ministarstva kulture. Da se razumemo, celom ovom događaju koji vi sad koji ste na uvodu nazvali, to su različiti događaji. Međutim, ti događaji
ali
su, što bi se reklo, business as usual za Srbiju. Oni su se stalno dešavali. Znači, nije ovo prvi put da se izložbe, mislim, ja znam, zadnjih 30 godina, ako hoćete, 20 primjera različitih uništavanja izložbi, imali ste puno takvih primjera. Ovdje je nova situacija, to saopštenje Ministarstva kulture, mišljio. Ono je napravilo vest. Ja u životu svom takvo saopštenje nisam pročitao. I ja zaista smatram da je to sramotno. Ja zaista mislim da sram ih zaista bilo tako nešto. Ja sam radio u Ministarstvu kulture od 2007. do 2009. godine i to je bilo isto jedno problematično političko vreme i ja sam oko toga imao dosta veliku političku nelagodu, ali se sećam kada je 2008. godine izložba odstupanja, to je bila izložba kosovskih umetnika sa Kosova u Galeriji Kontekst ovdje u Beogradu, kad su huligani, tada još obraz bio legalno kriminalna organizacija, huligani upali, demolirali radove tu. Ja se sećam tog, ima ga na internetu, tog saopštenja koje tada ministarstvo, koje smo tada u Ministarstvu kulture objavili, gde smo nedvosmisleno osudili taj napad, nedvosmisleno govori o tome da je to atak na slobodu javnog govora, na slobodu umetničkog stvaralaštva i tako na sve te temeljne slobode. I mi smo tada, i tada je pokrenut u krajnjoj liniji postupak da se organizacija Obraz zabrani. I ona je na kraju i bila zabranjena i tako dalje.
Ali, ali to nije promenilo stvari.
Ali kako da Ministarstvo kulture je bar tu, kako da delovalo, kako jedna ozbiljna institucija treba da deluje. Naš je problem u tome što ova sada vlast temeljno želi da uništi i obesmisli svaku instituciju. I to je meni ono što je u ovoj vlasti karakteristično, odnosno ne prethodne. I to je ono što ideološki je drugo u odnosu na prethodne. Znači, ja kažem, ova ista ideologija na vlasti već 30 godina, ali novost je da niko nije do sada pokušao da na taj način obesmisli i obezvredi instituciju.
A zašto to čini? Ili šta nam to govori?
Zbog kontrole, zbog onoga što smo se vratili u početku, vrlo jednostavno. Znači, vi da bi kontrolisali, morate imate sve institucije u vašim rukama, zato imamo
ali za to im
stanje.
Ne treba da
zato imate
vrede
stanje.
Ali, u redu, razumem, ali zašto je potrebno da Ministarstvo kulture stane na stranu praktično desničara i huligana i da kaže to je devijantno, to je podzemlje ljudskog duha, da koristi tu, da obesmišljava i vređa umetnička udruženja, nazivajući ih parapolitičkim i ne znam kakvim.
Pa, zašto je to neka potrebno? Vrsta osvete zapravo, jer taj ministar odlazeći, ministar, svi znaju, vrapci i grajni znaju da je taj ministar odlazeći. Pa čak i Ana Brnebić juče rekla jednu izjavu ovako celomudrenu kako je ona protiv otprilike tog rušenja te izložbe. Što će reći, ja više neću podržati ministra.
Jeste, ali je zato rekla da je ministarstvo samo dalo na značaju izložbi ovom saopštenjem. Što se njoj ne sviđa, tako sam ja razumela.
Mi čitamo da je ovaj ministar odavno bye-bye, jel da, i da će tu neka nova osoba po njenom izboru da se pojavi. Što će reći da taj ministar kulture je sada u nekoj... Ja, taj čovjek je jako... Mislim, ja sam imao prilike 2-3 puta se susretni s njim. To je ono ovako, kako da kažem, od ljudi kojima malo ledi krv u žilama kad ga susretnete.
U kom smislu? Me,
pa znate kako, to je jedan čovjek u delu onako opasno. Mm-hmm. Ja mislim da on sad jako besan, jako nervozan, zato što gubi vlast, da si lazi sa toga. I okuplje nekim ljudima koji ga vratno podržavaju. Ja više ne znam ko je taj. Ja sam ušao u Ministarstvo kulture prejedno godinu i po dana, jel da jedini put u životu u posljednjih od kako su oni na vlasti. Mm-hmm. I taj, ne znam da ste vi bili unutra, to izgleda kao neka grobnica. To izgleda kao neke mauzolej kulture. Da, to je prazno, tu nema ljudi, nema ničega se ne dešava. Tu čak nije bilo ni struje tad kad sam ušao. Kažem, to je jedno obezvređivanje nečega. Ja znam kako je to ministarstvo izgledalo ranije i nije izgledalo, Bog zna kako, ali izgledalo kao ipak jedna institucija. Sada ono više ne izgleda. Ja mislim da taj čovjek se sveti. Sveti se svima, on je besan na sve.
Pa da li, ali vi niste čuli, ja bar nisam čula da je se te izjave Ane Brnabić koja nije decidirana, pa je rečeno mi osuđujemo napade huligana na bilo koju izložbu i ne dozvoljavamo da sloboda...
Ona verovatno misli da je decidirana i da je ona to osudila.
Ne, ali hoću da kažem, mi nismo čuli zvaničnike da je neko osudio to saopštenje, da je nešto konkretno rekao na to. Jeste vi čuli?
Ne, pa on to ide.
Prema tome, da li možemo da zaključimo da je onda to podrška tom stavu? Pa, možda ne ministru, ali tom stavu.
Taj stav je, naravno, kako da kažemo, oni gledaju... Pazite, ministarstvo, mislim što je, naravno, uvijek moramo da znamo, taj stav deli ne samo ljudi, neki ljudi u ministarstvu koji su ga pisali, deli veliki broj ljudi, veliki broj građana deli taj stav. I mi, ako se vodi politika isključivo kako se danas vodi na tome kako građani na osnovu ispitivanja javnog mnenja misle o nečemu i da se onda tako vodi politika, onda zapravo imamo ovakvu politiku kakvu imamo. Ne može se oko svakog stvari, jel da, kako dažem, glas građana oglasiti oko baš svake stvari. Postoji neka pravna država koja sprečava da vi, ako vam se ne sviđa neka izložba, uđete na tu izložbu i demolirate radove. Niko ne može da vas ubedi da to treba da vam se sviđa. Niti treba neko da vas ubedi da se to nekome
ali šta sviđa. Da li imate ideju? Znate, vi kažete to je već uobičajeni biznis kod nas, ti napadi na tu vrstu događaja koje i kulturnih i političkih, koje se na bilo koji način suočavaju ovu zemlju sa bilo čim iz prošlosti, bliske ili dalje. Ali da li imate ideju šta se to dešava u vazduhu ili ne znam, u političkoj sferi ili u kulturološkoj ili u bilo kojoj, društvenoj? Pa da imamo od letos jedan niz nasilnih dešavanja i što nije dovoljno da sada zavetnici najavljaju da će da sprečavaju Mirditu dobar dan ponovo. Dakle, šta je, kako bih rekla, šta je ta neka zajednička nit? Šta je to što ti događaji možda žele da prekriju, da zabašure, da spinu, ne znam šta se dešava.
Ako postoji nešto što se prikriva trenutno, to je pitanje Kosova. Ako možemo da, kako da kažem, vidimo šta je to što se u ovom trenutku prekriva, to je pitanje Kosova. Sad, ja neću, nemam tu, kako da kažem, taj kapacitet da konfabuliram da li se ovo sve radi samo zbog toga. Jel da?
Jer, kao kažem, da li vi imate utisak ali, da je
ja
to dirigovano?
Utisak da, ja imam utisak da u ovom trenutku cela ta stvar između ostalog se i tiče Kosova, a mi smo svi zarobljenici toga pitanja, zato što niko napravo ne zna na koji način će se to pitanje rešiti. I niko zapravo čak ne zna ni šta ljudi misle. Mi ne znamo šta misli predsjednik Vučić o tom pitanju. Mi ne znamo. I to izaziva jednu vrstu, kako da kažem, nelagode u kojoj čitavu zemlju pretvara jednu vrstu logora u kojoj vi zapravo sami ne smete da kažete šta mislite o tome, jer tu vam zaista može glava letiti. I to je ono, to je moje iskustvo bilo još tada i tako dalje, da vi ne možete ovdje, i to je taj Denkverbot, kako je rekao Slavoj Žižek, zabrana mišljenja. Znači, vi sad ne smete da mislite Kosovo. Jer što god rekli o tome, vi možete da budete stavljeni u najmanju ruku na stub srama, ako ne i nešto gore. Vi ne možete čak ni da spekulišete prosto jednu činjenicu da je ta država na neki način već nezavisna, jel da? I da će ona biti nezavisna bez obzira da li ćemo mi priznati ili nećemo priznati. I da treba da se... Ja mislim da u ovom društvu je to koren. Znači, vi kad imate toliko dugo godina nešto što ne samo što se ne rešava, nego se i ne misli, jel da, jer svi znaju, svi koji kažu Kosovo je Srbija, sami su vrlo svjesni da u realnosti to prosto nije slučaj. I vi kad imate takav jedan psiholog, to je jedan, ja mislim, to je pitanje za psihologe, jer da to je ta deluzija. To je deluzija, znači vi stalno govorite da je nešto jeste što nije i to stvara u društvu jednu jako čudnu situaciju. Da li to ima veze sa ovim? Naravno da ima, pazite, uglavnom veliki broj izložbi koji ranije bio demoliran su bile izložbe ili kosovskih Albanaca ili se ticale rata na Kosovu ili eventualno naravno opšte rata u Bosnu i tako dalje. To su bili glavne. Novost je sad se demolira i izložba underground kulture. Jel da, znači sad nije samo više taj kosovski, ta šiptarska umetnost, nije to samo problem, nego sad je problem čitava underground kultura, jer ona je neposlušna kultura, nije, kako da kažemo, kultura o kojoj se može kontrolisati.
Pa to je zapravo iskorak.
To je iskorak da dalje, da se ono što se uvežba, vidite, uve se vežba, pazite, nasilje se vežba, nasilje se prvo vežba na drugim narodima, vežba se nad nekima grupama kojima se ne sviđaju, pa se onda ono uvežba i onda se širi dalje na sve one oblasti koje nisu pokrivene kontrolom, jel da, jednoumlja koje trenutno pokrivene.
Intervju. Mikrofon.
E sad imam ja tu jednu dilemu. Da li imate utisak, kao što smo rekli, da zapravo je Ministarstvo kulture na neki način promovisalo tu izložbu, jel? U široj javnosti. Ta izložba je zaista, recimo, tih crteža ili predstava Srebrenica.
Da, ne bi bila
također,
sigurno...
To je jedan uzak krug ljudi koji dolazi na tu vrstu događaja. Koji je smisao onda?
Smisao jednostavno. Znači, smisao ovako, još jedan, znači, što se tiče Miše Vacića i njegovog upada, pošto znamo da je on dirigovan strane službe bez ikakve sumnje, znači da se još jedno skrene pažnja da je u Centru za kulturnu dokumentaciju mesto gde se nekakvi antisrpski sadržaji ojelda. Jer ljudi ne razmišljaju dalje. Oni će neki ljudi kažu, aha, još jedan put je tamo i to je reklama. Znači, reklama da bi se što više mrzelo. Da bi se ponovo mrzelo. Znači, ili tamo u Kapetaniji ima neka galerija gde se to dešava, onda svi kažu, zamislite da neko prikazuje na jednoj izložbi bebu sa sekirom u glavi. I onda kad se sutrada neko pojavi i kaže, šta će nam tu galerija, bolje da tu bude neka kafana, onda će ti građani reći, pa jeste, bolje da bude neka, da pojedemo ćevape, nego da gledamo izložbu sa raskomadanim bebama.
Pa ne znam, ali...
I to zato služi, zato te reklame. Mm-hmm. Te reklame se odnose da što više ljudi mrzi. I, jer tu su uvek privatni interesi. Kako da kažem, u krajnjoj liniji CZKD, na primjer, pitanje je, jel da, kako da kažemo, ne znam, odnosa imovinskih, jel da, prema stanodavcu, jel da, kako...
Jasno, jasno.
Ovde imamo isto galeriju gde očigledno ima određenih ideja, to je valjda jedino mesto na Keju Zemunskog koji nije kafana. Jel da, nego sve treba da bude kafana.
I
to
su, i beton.
Ja mislim, to je ta veza, to je ta sprega tih privatnih interesa koji onda se kriju iza tih krupnih nacionalnih. Ali setite se, zlate 90-ih se isto time bavio. Jel da, vi izgovarate krupne nacionalne sadržaje, a idete da kradete frižidere i veš mašine.
Ali kada pomenuste 90-te, stalno se vodi ta, vuče ta paralela sa 90-im, pa neko osporava, neko kaže jesu 90-te, nisu, drugčiji su konteksti, tako dalje. Ali suštinski, u kojoj meri ili koliko smo se mi odmakli od, kako ja kažem, od reakcije na predstavu Sveti Sava?
Nimalo. Mi uznapredujemo. Naše društvo ne napreduje zato što je zarobljeno. Mm-hmm. Razni razlozi zarobljavanja, evo, pomenuli smo recimo Kosovo koje jedno. Ono je zarobljeno, ono ne napreduje. To se vidi po svemu, vidi se po muzičkom ukusu ljudi. Vidi se da, kako da kažemo, sviraju se jedna te ista pesma kod 50-ti, razumite?
Da, da.
Mislim, joj. Znači jedna vrsta zarobljenosti, i sad nama, vi ja na ovom razgovoru nećemo moći da dođemo baš kako da kažemo dubine zbog čega je to tako, to ni jedna velika knjiga ne bi mogla da opiše, već kako da kažemo čitava jedan novi kurs razmišljenja bi trebao da nam pomogne da razumemo zašto smo se uvalili, zašto se ovo društvo uvalilo u trenutno stanje i zbog čega iz njega ne može izaći.
E sad, mi kada govorimo o kulturi, koja je užasno širok pojem, ali hajde da to sve na malo suzim, kada razni kulturni događaji ne zanimaju veliki broj ljudi u ovoj zemlji. Mislim, ni opšte pozorište, a kamoli ovakvi underground događaji. Međutim, od tog Svetog Save, pa nadalje, uvek su se nekako koplja lomila upravo na tim događajima. Uvek su ona proizvodila buru koja kreira evo ovakvu situaciju u kojoj se sad svi danima bavimo nasilnicima, reakcijom na nasilnike i tako dalje. Imate li za to objašnjenje? Da se u kulturu, budžeti za kulturu su minorni, ona je poslednja rupa na svirali, a onda opet su ti, kako da kažem, kulturni događaji neki, neću da kažem pokretač, ali i to određenih...
To je, da, kultura je bliska, ideologije kulture su vrlo bliske kategorije, jer, kako da kažem, mi to moramo da malo reteriramo, odnosno nekakvu ideju, definiciju kulture koja po nekima donosi apsolutno neku vrstu vrednosti. Mislim da kultura ne nosi s sobom neku određenu vrednost. Kultura je kultura i ona je način kako jedno društvo predstavlja sebe unutar te zajednice, predstavlja sebe izvan te zajednice i koji su to zapravo načini zapravo samoreprezentacije jednoga društva. I samo po sebi kultura nema dobre kulture, ona je takva kakva je. I ovo je sve kultura. Znači, nije samo izložba kultura i napad na izložbu je kultura. Samim tim je kultura jedno mesto gde još uvek može te stvari, ta vrsta ideološkog odnosa i da se dešava, upravo zato što je to još neko mesto koje nije u potpunosti, nad kojim se nije potpunosti financije ovladale.
A šta nas kulturološki, se mi predstavljamo kroz spomenik Stefanu Nemanji, jer je to nas predstavlja, ili kroz neki od ovih underground događaja?
Pa jedno i drugo. To je, znači, vi kažete ovo je underground, ovo su neki bolesnici. Mm-hmm. I nećemo tu kulturu, hoćemo velikog Stefana Nemanju i neko njegovo nasljeđe, kome ne zna tačno ništa ni šta je.
Ali nam deluje grandiozno.
Da je kao istorijsko nasljeđe Stefana Nemanja vrlo problematično, jel da sad ljudi se bave istorijom, pa to oni nekog znao njegov odnos sa Bogom milima i tako dalje. Nije. Sad, ali taj čovjek je živio u 12. veku. Ne podiže se njemu spomenik, podiže se spomenik sadašnjem režimu. Zato se podižu, mm-hmm, podižu spomenici. To je deo, jer kad ste pomenuli spomenik, ja sad vidim pre neki dan spomenik Raši Popovu, meni je taj spomenik Raši Popovu još gori nego tog spomenika Nemanja. Znaš, zašto ja o Nemanji ne znam ništa. Ja znam da država ima potrebu da sagradi spomenik nekome koga smatra osnivač srpske države. I ja prosto ne znam da li je Nemanja predstavljen tim spomenikom kako treba ili nije. Možda jeste. Ali znam da Raša Popov nije predstavljen tim spomenikom ono što jeste. Jel da? Znači, prosto tu je jedna vrsta, kako daže, nepismenosti, vizualne nepismenosti koje nego ko s njime bavi još više bode oči u slučaju Raše Popova.
I sad ima tu još jedna stvar oko tih nasilnih nasilja nad tim događajima, jeli, nad ljudima koji u njima učestvuju, pa i Ministarstva kulture, koje je takođe jedno verbalno nasilje nad umetnicima.
Da. Ali Ministarstvo kulture sad rodona, ja takve, kažem, takva saopštenja i takva vrsta vulgarnosti i nasilja verbalnog, ono što odašelje Ministarstvo kulture, ja to nikada to ministarstvo nije odašelje.
I sad, ono što hoću da pitam, zapravo vam oduzima sve to pravo da se vi, recimo, kritički odnosite prema tim događajima, u umetničkom smislu.
Da vi
kritički kažete nešto o predstavi Srebrenica, da vi kritički nešto kažete o toj izložbi ili kritički kažete nešto o nekoj drugoj izložbi ili događaju. Zar to nije zapravo zapušavanje usta na neki način?
Da bome. I vi kada otkrinite zapravo kritičku misao kao misao koja nije u navijačkim taborima, nego koja je, može da, kako da kažem, bude neka vrsta spekulacije, jer neke stvari mogu vama da se i sviđaju i ne sviđaju. Znate, vi kad odete neku izložu, pa ne može ne izložu često. Najčešći je slučaj da neka izložu vam nije ni da vam se mnogo baš sviđa, a nije ni da vam se ne sviđa. Nađete na njoj nešto. Onda razmišljate kako vi reagujete na to, šta vam se tu sviđa, šta vam se tu ne sviđa. Takva vrsta razgovora u našem društvu ne postoji. Ne postoji ne samo zbog ovih na vlasti, nego inače ne postoji. Ima ti navijački tabori. To je strašno. Jedna potreba ovde ljudi da se svrstavaju na navijačke tabore. I onda, naravno, da dolazite u situaciju čim izgovorite neku kritičku misao o nečemu, vi ste zapravo odmah svrstavate u tabore. I mnogi ljudi ni ne žele da iskažu više sofisticiraniju kritičku misao, jer na taj način se plaše da uđu u tabore. Ja sam pomenuo taj slučaj Marine Abramović, ja sam se kritički izjasnio oko njene izložbe, ali on sam u jednom trenutku shvatio da je moje kritičko izjašnjavanje jednom spada u onu grupaciju ljudi koji misle da to nije umetnost, da je to satanizam, da je to ne znam šta. I onda se vi zapitate da li zaista želite da budete u tom taboru.
Pa da, ja
ne želim da budem ni u taboru oni koji misle da je ona iscelitelj, niti u taboru oni koji misle da ona satanista.
Ali na drugoj strani, kada govorimo recimo o tim događajima ili o kulturnim dešavanjima koja se osvrću na ratne zločine, na primjer ova predstava o Srebrenici. Dakle, predstava o Srebrenici je problem, a ne zato što je tamo počinjen genocid.
Tako je, i niko više ne može ili izgovori kritičko mišljenje o toj predstavi. Ja, nažalost, tu predstavu nisam gledao, pa ne bi o njoj govorio, pošto je nisam,
gledao. Ali baš zato,
ne može da se onda, vi ne možete da mislite, kako da kažem, da li je to adekvatno ili neadekvatno. Vi imate, na primjer, u umetnosti, jako puno radova savremene umetnosti, kinematografije također, koji se bave ratovima 90-ih. Pa nisu svi radovi uspešni. Neki jesu, ali neki baš i nisu. Ima puno tog nekog, kako da kažemo, kiča u tom predstavljanju, tog lažnog humanizma u predstavljanju svega toga. Ali vi ne možete napraviti razliku. Znači, između, na primjer, filma Ognjena Glavonjića, koji je jedna priča, koji je, kako da kažem, jedan, kako da znam, apsolutni primjer kako treba o jednom zločinu govoriti, do nekog drugog primjera da naberam, jel da, koji tome govori kroz taj lažni humanizam. I vi ili podržavate sve radove koji se bave ratom 90-ih ili, ne znam, zločinom u Srebrenici, ili mi smatrate da ne treba da postoji ni jedan rad i niko ne treba da se sreće. Po takvoj situaciji stvarno ne može da se misli. Nema mišljenja o tome.
I moramo da završavamo. Ne mogu, znam, vi predajete u školi, profesor ste. Ne mogu, a da ne pitam, kako tumačite to da neki 15-godišnjaci i 17-godišnjaci sa kapuljačama na glavama upadaju na neku izložbu o kojoj verovatno pojma nemaju, bacaju suzavac, cepaju radove. Dakle, šta se dešava?
Neko im je to rekao. Ko im je rekao, ja stvarno ne znam. Ja neću kažem da su neke produžene ruka, nužno da su neke produžene ruka neke navijačke grupe, a da je ta navijačka grupa produžena ruka službe, to može da bude i tako, ali to ne mogu tako spekulišem. Neko je njima to mora da objasni. Znači, to nije tako teško. Mnogi su mogli to da objasne, zato što je ta priča u opticaju dominantno. Znači, oni odgovaraju na dominantnu ideologiju. Oni su ti dobrovoljci, jel da, koji kažu evo mi ćemo u ime vaš, nas, svih da to uradimo, jel da? I to je taj moment.
I sad je samo pitanje, da li su oni većina ili vaši đaci?
Pa to je sve pitanje škole. I sva ta deca mogu da se u nekom drugačijem i ozbiljnijem školskom sistemu počnu da misle drugačije. Međutim, na tom novom i drugačijem školskom sistemu se ne radi. Znači, i svakako, posebno ova vlast na tom novom školskom sistemu ne radi. Kod mene, na visokoj školi predajem, znači tu dođu deca iz različitih srednjih škola i, kako kažem, uglavnom su ta deca vrlo, vrlo pristojna. Vrlo malo imam primere dece koji imaju nekakve ideje koje možemo da smatramo
retrogradnim. Da, to su deca 17-18 godina.
Ali eto, to je ipak neka umetnička škola, pa je, jel da, možda nije dobar primer. I ja mislim da prosto škola je pre svega mesto koje mora, to je upravo jedna od tih institucija koje se svesno i namerno uništava. Škola mora da se ojača, ali da se ojača na jedan potpuno drugačiji način. Ne da se ojača kroz njenu rekonzervatizaciju, jel da, i kroz ponovno još jedan krug pakla konzervativnog mišljenja, nego kroz jednu drugačiju vrstu školskog kurikuluma, od osnovne škole pa do univerziteta. To je jedino mesto gde se može raditi na tim problemima. Jedino mesto. Sve ovo ostalo je, jel da, i nije.
Hvala što ste govorili za Istinomer. Čuli ste istoričar umetnosti Branislava Dimitrijevića i podcast Istinomer u mikrofon. Mi se ponovo čujemo sledeće srede. Prijetno.